Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми далі будемо говорити про те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Пам'ятаємо, що там вже все-таки триває президентська передвиборча кампанія. Ще не були офіційно названі кандидати від республіканської та демократичної партії, але зрозуміло, що ними будуть Дональд Трамп та Джо Байден. Ну і от про це не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Ну от дійсно, давайте почнемо, мабуть, з тим, що відбувається в Конгресі. Ми побачили такі чутки, мені здається, так правильно це назвати, про те, що от нібито трампісти пропонують інший закон, куди буде включена допомога Україні, а також Тайваню та Ізраїлю, сума менша, і що це нібито буде ленд-ліз. І також від можливого кандидата від республіканської партії Дональда Трампа почули, що треба давати Україні кредит. Наскільки це виглядає вирогідним, що це спрацює? Як ви це оцінюєте?
Ну, тут важко сказати, бо сьогодні вони щось одне кажуть, а завтра щось інше. Жодної довіри в мене особисто до цього політика і того сегменту республіканської партії, який на нього орієнтується, який, на жаль, постійно зростає, збільшується, немає. Тому, в принципі, іти на якісь поступки в тому сенсі, щоб йти на зустріч такої пропозиції, я думаю, що не треба. Ну, в принципі, не нам, це не нам вирішувати, а все одне, це американці між собою мають вирішити. Тому я думаю, що Білому домі, виконавчій гілці влади, не треба цього робити, бо, в принципі, вони думають, що можуть протиснути кращий варіант, як для себе, так і для України. Бо, в принципі, нам набирати борги не дуже добре. Якщо зараз почнеться обговорення цього питання по новій, з нуля, то це ще буде більша затримка. Думаю, що просто трампісти в тому сенсі, той спікер Джонсон трохи стикалися, що їх можуть примусити винести на голосування якісь речі, навіть не питаючи їх, через відповідну петицію, яка вже зараз в роботі, і тому пропонують якісь такі речі. І для нас це невигідно. Ну, якщо не буде їхнього іншого варіанту, то треба буде погоджувати, звісно. Але, в принципі, то треба все ж таки розглянути, подивитися, чи спрацюють якісь кращі для нас варіанти.
Добре, ну от Дональд Трамп частіше почав згадувати Україну в своїх промовах під час такого передвиборчого туру по Сполучених Штатах Америки. В Огайо, якщо не помиляюся, він нещодавно був, і там же говорив про президента Зеленського, називав його, зараз я тут процитую, в мене цитата ця виписана, один з найкращих продавців в історії. Він вважає, що кожного разу, коли президент Зеленський приїжджає в країну, то їде з великою сумою, це можуть бути 50 або 60 мільярдів доларів. Трамп, звичайно, перебільшує, але мені здалося, може я помиляюся, що один з найкращих продавців в історії – це комплімент з вуст Трампа, чи ні?
Можливо, да, згоден з вами, так, чи можна сказати, схиляють до того, щоб погодитись, думаю, що можливо, що і так, бо дійсно комерціалізація, прагматизм, меркантилізм – це все такі сторони мислення і світогляду Трампу, на яких він базує свої власні дії. Тому, в принципі, коли хтось інший базує на цьому ж, то для нього це можливий комплімент. Але так, це перебільшення точно, оскільки Зеленський був не так давно, кілька місяців тому в Сполучених Штатах, і нічого ми з того часу не отримали, тому, в принципі, то не так уж і завжди вдається нашій владі, нашому президенту отримати все, що нам потрібно. Тому тут складні більш процеси пішли. Але від Трампа так, я думаю, що якусь розмову може він і змінити трохи тональність потихеньку зараз, оскільки він вже отримав номінацію, тобто йому вже не треба хвилюватися через це. Тобто він більше від себе може говорити, я думаю. І він також знає, що, в принципі, в країні в цілому все ж таки рівень підтримки України доволі високий. Він трохи впав там за останні два роки, але, в принципі, лишається доволі високим. Тому, можливо, це вже така ситуативна підготовка навіть і до виборів загальнопрезидентських на листопад. Він буде казати щось таке, що, в принципі, я там не проти допомоги України, але саме в який спосіб. Та це треба обговорити. Тому так, можливо, ми дійсно починаємо бачити трохи іншого Трампа в його міркуванні про Україну.
Ви просто пам'ятаєте точно, от ті слова, які нібито слова Дональда Трампа, які нібито цитував Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, вони зустрілися, одне одному наговорили компліменти, а далі Орбан вийшов до преси і сказав, що ну от коли Трамп переможе, він впевнений в цьому, ми побачили, що офіційна Угорщина, їхні топ-посадовці зробили дуже чітку ставку безпосередньо на Дональда Трампа, як на кандидата. Так ось він сказав, що коли той стане президентом, що, типу, неминуче, тоді військова допомога Україні одразу закінчиться, ні копійки він не буде витрачати. Як ви гадаєте, наскільки нам варто довіряти цим словам Віктора Орбана?
Я думаю, що можна довіряти з кількох причин. Перш за все, це позиція, яку Трамп більш-менш таку висловлював весь час до нещодавніх часів протягом виборчої вже кампанії першого етапу. Виборчої кампанії, по-друге, воно вписується в антиукраїнську позицію Трампа, яку він демонструє постійно від 2016 року. По-третє, сам Орбан свого часу сформував великою частиною таку антиукраїнську позицію Трампа і мав великий вплив на розуміння чи нерозуміння, просто ставлення, скажімо, до України з боку Трампа. Тому я не думаю, що щось тут не працює чи якось не стикується. Я думаю, що дійсно щось подібне, я думаю, він йому сказав. Знову ж таки, забігаючи вперед, ми не можемо знати, напевно, чи Трамп буде слідувати такі обіцянці чи ні. Але з іншого боку, вважати, що він змінює свою позицію, змінить свою позицію, ну, причин таких очевидних немає.
Ну, це нехороша для нас новина, хоч бачите, зараз Трамп почав говорити про кредит для України, оцей нібито ленд-ліз, який пропонують трампісти, якого, ну, типу, законопроекту ми цього не бачимо, ви вже про це сказали, що не варто довіряти цій гілці, так, республіканської партії. Одночасно з цим ми бачимо, ну, звичайно, те, що Трамп знову згадує от про той зловісний, хочеться сказати, але, ну, такий пам'ятний дзвінок, розмову Трампа з президентом Зеленським. Пам'ятаємо, що це стало одним з приводів, що під час першої каденції Трампа він отримав імпічмент. Нагадаю аудиторії, що розмовляли нібито про зброю і такі собі речі, але далі Трамп все-таки вимагав того, щоб почалося судове переслідування сина Джо Байдена Хантера, так? От Хантер Байден, у якого є такі зв'язки з українською компанію Бурісма. І він продовжує про це згадувати вже в іншому ключі, вже по-іншому все це інтерпретує. Американські медіа назвали це брехнею. Як ви гадаєте, чи це ознака того, що ця, ну як це, рана не зажила? І що, в принципі, його відношення до України багато чим визначається саме тим випадком, коли йому проголосили імпічмент через, ну, от таку розмову?
Однозначно, це вписується, в принципі, в канву, в контекст відношення Трампа до України. І 19-й рік в цьому сенсі дуже важливий. Те, що молодий український президент, все ж таки, на той час Зеленський не погодився робити того, що Трамп вимагав. І ми причекали, слава Богу, витримали, не робив якихось таких заяв, за які б нам було ганебно пізніше. Але Трамп, напевно, все згадав і запам'ятав дуже добре. І тому, в принципі, то щодо Гантера Байдена, то його і зараз намагаються використовувати республіканці, як ви знаєте, відповідні комітети Палати представників, де вже домінують зараз республіканці, вони розслідують там певні якісь звинувачення проти Гантера Байдена і продовжують називати родину Байденів корумпованою. Тобто для того, щоб якось відбити критику щодо корупції навколо Трампа, то вони кажуть, та ні, ми взагалі-то нормальні, кристально чесні, але от подивіться на Байдена. Скільки вже триває, скажімо, така теза від них дуже популярна, що Байден отримав особисто, Джо Байден отримав від це на якісь відкати, якусь частину того, що він зробив в Україні, жодного дійсно свідчення на користь того немає. Більше того, як ми знаємо, не так давно американські правоохоронні органи, Федеральне бюро розслідувань, навіть заарештувало і відкрило карну справу проти людини, яка була, ну, головним свідком, і на словах якої будувалася вся ця теорія, що він, напевно, знає, що дійсно Гантер щось передавав своєму батьку і таке інше. Тому вони це будуть використовувати весь час. І, на жаль, це пов'язує ситуацію з Україною зайвим разом і в зайвий спосіб. І, в принципі, то це, ну, не, це погано для нас, але вже тут чого не поробиш.
Дійсно, ми пам'ятаємо, що от в минулому році, коли ми почали обговорювати 2024-й, говорити про те, що яким буде перебіг у цієї президентської кампанії передвиборчих перегонів, то багато було думок на тему того, що ну дивіться, з Трампом ну не все так зрозуміло. Ще багато судів, багато різних справ, багато розслідувань, які тривають. От якщо подивитися на це зараз. Чи дійсно ще суди можуть якимось чином повпливати на те, що буде чи нічого не буде робити Дональд Трамп?
Можуть повпливати, звісно, ну, перш за все, якісь вироки, які вже були, що він там має дуже шалену велику суму сплатити за свою провину, це ну шкідливо для нього. І більше того, заборона, скажімо, на ведення бізнесової діяльності на території штату Нью-Йорк, де саме базується бізнес-імперія Трампа, це для нього болюче. Другий момент такий, що якщо дійсно будуть якісь ще вироки з інших справ, звинувачувальні такі позитивні щодо Трампа, то це теж може призвести до того, що він втратить певною мірою голоси. Бо є такі їх багато, які, в принципі, вбачають в всіх цих судових справах переслідування політичне Трампа, але є такі виборці, які для себе вже визначаються, що якщо будуть такі вироки проти Трампа, то вони не зможуть, не будуть за нього голосувати. Якщо так, якщо, в принципі, не буде таких вироків, то, можливо, все ж таки будуть за нього голосувати. Ну, за умов, коли все ж таки от таке електоральне ядро, ядерне, як то кажуть, тобто дуже таке лояльне до Трампа, воно велике, але обмежене в чисельності, то Трамп може виграти теж лише за рахунок того, що він забере трохи від демократів, від незалежних виборців, позбирає їхні голоси. Якщо він там буде не добирати, то це буде для нього проблема. І тоді навіть Байден з його невеличким рейтингом сьогодні буде мати серйозні шанси на перемогу.
Ну от якщо говорити от про те, що можуть думати в таборі Джо Байдена, так, кандидати від демократичної партії, в нього низький рейтинг, про нього говорять, що він занадто старий, він же навіть багато про це жартує, не знаю, чи це йому допоможе. І ми бачимо, як американські медіа, в тому числі такі ліберальні, так, вони все частіше використовують щодо ну от сподівань Джо Байдена та його прихильну, його, так скажімо, табори, його команди сподівань на перемогу. Вживаються частіше прикметник delusional, ну в сенсі, що це таке маревне відчуття, що вони самі себе обманюють, от скажімо так. Як ви гадаєте, а на чому будується, ґрунтується оця переконаність так, команди Байдена в тому, що він може перемогти?
Я думаю, що в них немає такої абсолютної переконаності. Я думаю, що вони самі мають сумніви щодо того, що вони можуть перемогти знову. Але сподівання є. І ці сподівання, вони заміняють певною мірою стратегію та тактику, бо треба більш активно працювати вже зараз, шукати якісь нові шляхи, зокрема комунікаційні такі піар-шляхи, як достукатися до американців, пояснити якісь сильні сторони Байдена і навпаки контрастувати їх з слабкими сторонами Трампа. Але поки що вони не дуже так активно і не дуже ну, успішно це роблять. І також, в принципі, багато хто розуміє, що частина людей може прийдуть на вибори в листопаді, і вони все ж таки згадають, який імпульсивний, непередбачуваний є Трамп, який він загрозливий на посаді президента. І це все ж таки спричинить їхній вибір на користь Джо Байдена. Але в принципі, то точних свідчень про це немає, лише ми користуємося знову соціологічними опитуваннями, які певною мірою нас підводили вже неодноразово в останніх американських президентських виборах, зокрема в 2016-му, коли Трамп виграв, в 20-му трохи більш такі точні вони були, коректні ці опитування з точки зору прогнозування результатів виборів. Але цього разу хто знає, бо Америка зараз в такому специфічному стані підвищеної ворожнечі поляризації до такої міри, якої ми ніколи, мабуть, не бачили в американському суспільстві. І тому важко зараз прорахувати дійсно, що тут може спрацювати. Я думаю, що в Білому домі більше зараз сподівання на якийсь такий здоровий глузд американців, ніж якась чітка продумана, чітко сформульована виборча стратегія.
Ну, от наостанок, знаєш, що маємо вже вас відпускати, а от як це так змінилося в американському суспільстві, що можна спокійно говорити про те, що у вас добрі стосунки з Трампом, з Путіним, вибачте, що Путін цей хороший, цікавий, потужний політик, як це робить Трамп, зважаючи на те, що, ну, багато там червона загроза, завжди зв'язки з Росією – це проблема для кандидатів, але не для Дональда Трампа.
Ну, він все змінив, республіканську партію під себе. Він популіст, він не є традиційним республіканцем. Він не є традиційним республіканцем в сенсі уваги до підвищеної, специфічної, унікальної ролі Америки в світі. Навпаки, він виступає проти глобальної політики Сполучених Штатів. Він не довіряє традиційним ліберально-демократичним союзникам Америки і, відповідно, блокам, альянсам, які створили свого часу таким, як НАТО. Європейський Союз просто ненавидить, вважає, що це просто суперник. Не жодною мірою не якийсь партнер, з яким можна і треба працювати разом і таке інше. Тому, в принципі, в нього дуже специфічний погляд на все це. І ці погляди потихеньку-потихеньку він передав значній частині республіканської партії, яка сьогодні їм слідує, наслідує. І в цьому є проблема. То партія республіканська здорово переломилася, змінилася, трансформувалася за останні роки. Почалося все ще до Трампа, але Трамп значно пришвидшив цей процес.
Так-так, пане Володимире, я вам дуже дякую за цю розмову. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Там дійсно триває президентські передвиборчі перегони, президентська кампанія, два кандидати, тобто це такий рематч, так, між безпосередньо діючим президентом Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом. Трамп відомий тим, що не приховує своєї прихильності до Росії, до Володимира Путіна. Багато разів він казав такі речі, після яких будь-якого американського політика вже б закенселили, те, що називається, ну, тобто скасували, його б кар'єра була закінчена. Тільки треба, як мінімум, можна нагадати про те, що було у 2018 році у Гельсінкі, де Путін та Трамп зустрічалися, і потім Трамп вийшов до американських, до міжнародних медіа і сказав про те, що довіряє Путіну більше, ніж своїй власній розвідці. Багато для кого от подібна фраза стала б кінцем кар'єри, але не для Дональда Трампа. От тільки що ми почули, що він не є таким традиційним республіканцем, взагалі ніколи республіканцем не був. І зараз дуже дивно, що він нарікає на ліберальні медіа, зважаючи на те, що саме ліберальні медіа створили з нього зірку. Ну і от ця зірка зараз вдруге намагається стати президентом Сполучених Штатів Америки для того, щоб зняти з себе всі обвинувачення, ну і далі діяти, як він хоче, бо головне – це його інтереси, ніяким чином не інтереси його країни. Далі у нас будуть новини, після новин повернусь до цієї студії.